kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kaliwat kanan na ang mga balita tungkol sa bushfire o sunog na nararanasan dito sa Australia. Madalas ay nagdudulot ito ng pangamba, lalo na sa mga kaibigan at pamilya natin sa Pilipinas. Pero may ilan tayong kababayan na gumagawa ng paraan para maibsan ang pag-alala ng mga kaanak at kaibigan gamit ang social media. Ikinuwento ni Danielle Mark Delenia ang kanyang kalagayan habang nasa Canberra. Ipinagpapasalamat niya ang pag-ulan na bahagyang nagpabuti ng kondisyon sa kanilang lugar. Bagaman hindi abot ng sunog ang Canberra, naging mausok ang kanilang paligid. Nagpahayag din ito ng pangamba sa posibleng paglala ng sunog sa mga susunod na araw.
Noong January 6, nandito ako sa Canberra noon. Thank God naman, dito sa Canberra, hindi pa umaabot yung bushfire or grass fire. Yun yung, that's one of the things na tinatry ng Emergency Services Agency dito, tsaka ng state government, na hindi umabot dito yung apoy. Kasi kapag umabot sa Canberra yung apoy, it's gonna be a mega blaze. Kasi ang bushfire ay nanggagaling sa magkabilang side, Victoria and New South Wales, regional Victoria and New South Wales. So dito sa Canberra, ang na-experience namin, although hindi siya exactly bushfire, pero nandito yung extreme smoke. Mm-hmm. So we're clouded by smoke haze. Hindi mo na makita yung mga ulap. Talagang you're enveloped with too much smoke. Kung nakikita nyo sa mga, siguro sa news or sa mga posts sa social media, makikita nyo na yung kulay ng langit is already orange. Wala ka nang makita at napakahirap talaga kapag lumalabas ka. Hindi ka na, nakakahinga ka pa rin. I mean, it's still a breathable space. You can still breathe properly. But then, ina-advise nga ng state government dito for everyone to use a mask.
2 linggo nang nababalot sa aso ang Kapitolyo. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, nakapagtala ng mababang kalidad ng hangin sa ACT.
Ang advice ng state government dito or ng health minister dito is to actually use 2 kinds of mask. I just can't remember the other mask. Mm-hmm. Pero ang ina-advise nila is for us to use a P2 mask. Uh-oh. Although may problema kasi dito sa Canberra dahil nagkaroon na ng shortage. Ayun. Sa number of masks. Although in the past 2 days, meron ang pinadala na in total 4,000 masks, but those are still not enough kasi ang priority ng state government is to provide it to the vulnerable people.
Sa kabila nito, ipinagpapasalamat naman ni Danielle ang mga mensaheng natanggap niya mula sa kanyang post.
Actually, it's very, it warms my heart personally. Kasi nung nag-post ako, actually before pa ako nag-post, marami nang nag-reach out. Nagtatanong sila kung kamusta yung sitwasyon, kung malapit ba ako sa bushfire, ano nang nangyayari. They were constantly and regularly asking for an update. So nung after na ako mag-post, mas marami pa lalo yung nag-reach out sa akin and they were wishing me well. They just wanted to make sure that I'm okay. And even yung mga tao na nandito sa Australia, like mga, I have relatives in Perth, I have friends in Queensland, nag-reach out din sila sa akin just to make sure that everything is fine. Like what I said, it really makes my heart feel warm na, you know, malalaman mo na yung mga tao is concerned sa'yo. And knowing that, it will also make you feel calm, you know, na may mga taong nag-aalala sa'yo.
Samantala, gamit din ng social media, minarkahan naman ni Carla Ray ng Sydney na safe o ligtas ang kanyang sarili sa Facebook mula sa bushfire sa New South Wales.
Kasi di ba New South Wales nandoon yung Sydney, so hindi naman sila familiar kung nasa ang bahagi ba ng New South Wales ako nakatira. So pero ang usual na question naman ay okay ka ba? Safe ka ba? Hindi naman dahil sa sobrang laki siguro din ng New South Wales, mahirap din explain sa kanila na kasi kung saan ako nakatira, inner city siya ng Sydney. So malayong malayo talaga kami sa malayong-malayo talaga kami sa bushfire. So parang pag sinabi ko na city kasi kami, malayo sa bush, hindi pa rin kasi maraming cities din na nagkaroon ng fires, di ba? So para mas madali, minark ko na lang yung sarili ko as safe.
Hindi na bago ang mga ulat tungkol sa bushfire sa Australia, pero aminado ang pamahalaan na naging mas mapanganib at mapaminsala ang bushfire na nararanasan ngayong summer. Ang mga post ni Danielle at Carla sa social media ay isang paraan na rin umano para maiwasan ang pagkalat ng mga fake news at maling persepsyon ng mga tao sa labas ng Australia.
Siguro gamitin natin yung social media responsibly, tapos yung about marking. Usually, di ba dapat imamark mo yung sarili mo as safe kung nasa affected area ka, ganyan. Tapos yung huwag repost ng repost, tingnan muna kung saan galing yung piece of news. Siguro kung magre-repost ng mga updates yung galing sa mapagkakatiwala ang websites like SBS, for example, or maraming news sites na alam mong legitimate. Para hindi tayo tumulong sa pagkalat ng fake news.
Importante yung social media eh. Sa Facebook, may option doon to mark yourself as safe. So kung ang mga relatives mo hindi mo kasama and nasa gitna ka ng kalamidad katulad nito, it's important na malaman nila kung ano yung sitwasyon mo. So yun yung unang-una. Pangalawa, dahil sa social media, it's easier for people to reach out to you para malaman nila kung ano yung nangyayari na sa'yo, nakakakuha sila ng updates sa mga kaganapan, and that will ensure them that everything is okay. And although ang problema lang sa social media, I guess, is yun nga, like what I said, yung proliferation ng fake news,
mm-hmm.
you know, yung exaggeration,
yeah.
Hindi naman lahat ng napopost sa social media ay totoo. So, if I were you, yung sa mga concern ng mga Filipino dito sa Australia, go dun sa mga news sites that are really credible. Don't believe everything that you see in social media. And use your judgment na rin to know whether the news are true or not.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.